คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ช่วงพูดคุยกับ SBS ไทยในวันนี้นะคะคุณเชอรี่เจ้าของธุรกิจคนไทยในนครซิดนีย์ที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนโลเทคได้เล่าถึงการปรับเปลี่ยนช่องทางการขายหันไปหาตลาดออนไลน์ของร้านที่เธอมองว่าเป็นทางรอดเดียวของธุรกิจยุคโควิดค่ะเธอยังได้ฝากข้อคิดถึงเจ้าของธุรกิจคนอื่นๆที่คิดว่าตัวเองเป็นคนโลเทคเหมือนกันนะคะว่าจะก้าวสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างไรค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะเราก็จะคุยกับคุณเชอรี่นะคะจากร้านเชอรี่ซิดนีย์นะคะที่วันนี้จะมาคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องการที่จะต้องปรับตัวในลักษณะการทำธุรกิจนะคะมาทำธุรกิจออนไลน์เรียกว่าตอนนี้เป็นทางรอดของธุรกิจแล้วนะคะไม่ใช่แค่ทางเลือกสวัสดีค่ะพี่เชอรี
่สวัสดีค่ะ
วันก่อนเราก็ได้คุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ความงามที่ร้านพี่เชอรี่นี่ก็รายได้หดหายไปเยอะเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวก็มากันน้อยลงคนเดินทางกลับเมืองไทยหรือเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องในต่างประเทศก็น้อยลงนะคะพี่เชอรี่คิดว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเองเนี่ยนะคะถึงแม้จะอยู่ในออสเตรเลียตอนนี้เขาเปลี่ยนไปมากไหมคะในช่วงโควิดเนี่ยคะ
โอ้เปลี่ยนไปมากเลยค่ะคุณนกไม่กล้าใช้เงินกันนะคะก็คือเงินทองตอนนี้หายากทุกคนก็จะใช้กับของที่จำเป็นก่อนก็คงจะเลือกในเรื่องของซื้อของใช้ของทานเข้าบ้านนะคะค่ะของทางเราก็จะอยู่ในหมวดของสินค้าฟุ่มเฟือยอะค่ะก็อาจจะเป็นทางเลือกรองลงมาพฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไปนะคะ
การที่คนจะออกไปจับจ่ายซื้อของหรือว่าไปเดินห้างไปเดินช้อปปิ้งกันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเท่าที่สังเกตดูพฤติกรรมตรงนี้เปลี่ยนไปด้วยไหมคะ
โอ้เบาบางมากเลยค่ะคุณนกในซิดนีย์นะคะซึ่งปกติเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนจะต้องแบบเดินกันทุกวันตรงไชน่าทาวน์เนี่ยเยอะมากไม่ว่าอาหารการกินหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยอะค่ะเดี๋ยวนี้น้อยบางตาไปมากๆอะค่ะเขาต้องเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนนะคะ
ธุรกิจของคุณเชอรี่เนี่ยนะคะจากที่มีร้านค้าที่จะต้องรอให้ลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยพอหลังจากลูกค้าหดหายไปเนี่ยทางร้านมีการเปลี่ยนรูปแบบไปขายออนไลน์เพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพี่ก็สร้าง Facebookกับสร้างเพจก่อนนะคะเพราะว่าพี่เริ่มรู้แล้วลูกค้าคงจะไม่เดินมาหาเราแน่ๆแล้วเนื่องจากมีข้อจำกัดในช่วงของโควิดก็เลยคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้เทคโนโลยีแล้วทั้งที่ไม่ใช่รุ่นของเราอะนะคะพี่ก็จำเป็นที่จะต้องแบบให้น้องๆที่ร้านเนี่ยช่วยกันเพราะว่าเขาวัยรุ่นกว่าเราก็บอกว่าให้ช่วยเปิด Facebook ช่วยเปิดเพจให้พี่หน่อยแล้วก็เริ่มที่จะมีการไลฟ์สดนะคะโดยพี่ให้เจ้าหน้าที่ในร้านเป็นคนเริ่มไลฟ์ก่อนแล้วก็มีลงข้อมูลใน Facebook อะค่ะ
เรียกว่าธุรกิจของพี่เนี่ย ก็ต้องหันมาพึ่งทางออนไลน์เป็นทางรอดของธุรกิจเลย
ใช่เลยค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นทางรอดทางเดียวที่เราจะหาอินคัมเข้ามาได้เพื่อมาหมุนในบิสเนสอะค่ะเพื่อมาจ่ายค่าตัวให้กับพนักงานแล้วก็จ่ายค่าเช่าร้านนะคะก็จะเป็นทางรอดทางเดียวที่เราต้องลุกขึ้นมาทำแล้วก็ได้ผลนะคะแม้จะไม่มากแต่ก็ได้ผลดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยอะค่ะ
จากที่พี่เชอรี่บอกว่าตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเท่าไหร่นักนะคะเรียกว่าเจ้าของธุรกิจคนไทยในออสเตรเลียก็คงจะมีอีกหลายๆคนที่เป็นเรียกว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้ที่ทำธุรกิจกันมาเปิดร้านแบบมีหน้าร้านบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยเลยกับเรื่องการที่จะต้องหันมาทำไลฟ์สดทำคลิปวิดีโออะไรเงี้ยนะคะอยากจะให้พี่เชอรี่คุยหน่อยค่ะว่าตัวเองเนี่ยต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างคะมีอะไรสนุกไหมคะหรือว่าอะไรเปิ่นๆที่ทำแล้ว อยากจะเล่า
แรกๆก็ใช้ภาษาไม่เป็นนะคะอย่างเช่นมีการแคปหน้าจอม มีการกดไลค์กดแชร์แรกๆก็พูดไม่เป็นเลยต้องพูดอย่างนี้คือไม่รู้จะพูดตอนไหนไม่รู้มันคืออะไรก็ต้องเข้ามาเรียนรู้นะคะว่าอ๋อมันมีปุ่มอันนี้นะว่าถ้ากดไลค์เนี่ยก็คือคนแบบจะชอบเราเยอะถ้ากดแชร์ก็จะได้คนดูเข้ามาอีกอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็ทุกวันต้องมาคิดท็อปปิกเราจะพูดเรื่องอะไรเสนอตัวไหนทำยังไงให้ลูกค้าไม่เบื่อให้คนฟังไม่เบื่อเราจะต้องมาพัฒนาบุคลิกตัวเองยังไงเปลี่ยนทรงผมไหมหรือจะแต่งหน้าใส่ชุดอะไรดีอะไรแบบนี้ค่ะจำเป็นมากเลยอะค่ะแหมพูดไปแล้วคล้ายๆซูเปอร์สตาร์ไงไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมคะจากคนธรรมดาแล้วอีกอย่างอายุเราก็เยอะต้องมานั่งทำอย่างเงี้ยค่ะลำบากอยู่นะคะแต่ก็ต้องสู้อะค่ะ
อืมค่ะเรื่องเทคโนโลยีนะคะคิดว่ามันยากเกินไปไหมคะหรือคิดว่าเอ้ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันก็ทำได้นะ
ดูจากฟีดแบ็กนะคะก็คนดูก็น่ารักนะคะแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวคือคนดูเนี่ยเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งจริงๆสำหรับการทำตรงนี้นะคะขอบอกในความคิดของพี่เองเนี่ยพี่อยากให้คนไทยด้วยกันเราเริ่มที่คนไทยด้วยกันก่อนคือช่วยกันสนับสนุนธุรกิจของคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในต่างแดนเนี่ยค่ะช่วยกันนะคะเพราะว่าทุกธุรกิจลำบากหมดเราเข้าใจคืออย่ามองด้วยความที่อิจฉาหรือมองด้วยความที่มีไบแอสอะไรก็ตามพี่ว่าช่วยกันเราคิดอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความอยู่รอดของทุกๆคนนะคะแล้วเราก็จะมีกำลังใจในการนำเสนอสิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณภาพมีประโยชน์นะคะออกมาแล้วก็มันเหมือนเป็นการผลิตรายการหรือการให้ข้อมูลดีๆหรือว่าการขายของที่มีคุณภาพอย่างนี้ค่ะก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันนะคะในสถานการณ์อย่างนี้ซึ่งมีประโยชน์มากๆและเป็นกำลังใจสูงสุดเลยอะค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นเนี่ยค่ะพี่ว่าสำคัญมากนะคะสำหรับช่วงอย่างนี้ค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
แบบการทำงานของทั้งตัวพี่เองนะคะแล้วก็ของคนในร้านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากไหมคะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเราขายของหน้าร้านอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีออนไลน์จะต้องมาไลฟ์สดจะต้องมาดูเพจอะไรอย่างนี้กันด้วยค่ะ
พี่ว่าเปลี่ยนแปลงนะทำให้แต่ละคนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กระชุ่มกระชวยขึ้นเหมือนได้ออกกล้องอะค่ะคุณน้องแล้วก็มีการแต่งหน้าแต่งตาสดชื่นพอถึงเวลาออกกล้องก็จะแต่งชุดสวยๆมาทำผมสวยๆก็เท่าที่สังเกตดูจากเจ้าหน้าที่ในร้านน้องๆก็จะมีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแต่ในด้านของการทำงานเนี่ยก็อาจจะต้องละเอียดขึ้นอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยได้วางออเดอร์ไว้แล้วในทางไลน์หรือในทาง Messenger อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาตรวจสอบแล้วก็มาอ่านมาตอบรายละเอียดมาเสนอสินค้ามาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะพี่ว่าเพลินดีเราก็ทำให้เรามีอะไรทำกันนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นภาระหรืออะไรก็สนุกดีอะค่ะแล้วก็ลูกค้าก็มาจากทั่วทุกสารทิศนะคะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศอะค่ะมาทั่วทุกที่เลยอะค่ะก็สนุกดีนะคะในการทำงานนะคะ
ค่ะแล้วทีนี้การหันมาขายของผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยนะคะพี่คิดว่ามันมีความท้าทายหรือมีความยากลำบากยังไงไหมคะ
ท้าทายมากกว่าคือถ้าเกิดเราเสนอขายต่อหน้าเนี่ยเราได้เห็นหน้าลูกค้าเราได้คุยกับลูกค้าโดยตรงคือเรารู้ว่าลูกค้าเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทางตัวหนังสือเนี่ยบางทีเราต้องเดาเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ 100% นะคะแต่ก็มีการพูดคุยทางเป็นตัวหนังสืออันนี้ก็ต้องดูลึกหน่อยก็อาจจะมีการเจรจายาวหน่อยอาจจะมีการตอบโต้ที่ยาวอย่างเงี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอะค่ะแล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นลูกค้าอายุประมาณไหนอะค่ะบางคนก็ง่ายบางคนก็อาจจะถามเยอะก็เป็นเรื่องปกตินะคะของผู้ซื้อจ้ะ
ในเรื่องของ การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่ามีความยุ่งยากมากขึ้นไหมคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยก็ขายของกันหน้าร้านนำสินค้าใส่ถุงให้ลูกค้าก็จบไปแต่ว่าตอนนี้ก็จะต้องมาดูทั้งเรื่องการจัดส่งดูที่อยู่ลูกค้าค่าขนส่งต้องมีพนักงานออกไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ
๋
อใช่ค่ะเพราะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะทำให้ของถึงลูกค้าให้เร็วที่สุดแล้วก็อยู่ในคุณภาพที่ดีเราก็ต้องมีการจัดส่งให้ทันเวลาทีนี้เราก็จะชี้แจงลูกค้าก่อนเนื่องจากตอนนี้เนี่ยไฟลท์ทางเครื่องบินเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีสม่ำเสมอทีนี้เนี่ยได้ข่าวมาจากบริษัทโลจิสติกเขาก็จะบอกกันว่าอ๋อต้องมีการขับอ้อมอีกอ้อมเส้นทางอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นอีกทีนี้ลูกค้าก็น่ารักค่ะด้วยความที่อยากจะได้สินค้านะคะก็ถือว่าช่วยกันเพราะว่าไฟล์บินหรือว่าการได้รับสินค้านี่จะล่าช้ากว่าแต่ก่อนไปสัก1วีคจากสมมุติว่าเคยได้รับของ2อาทิตย์อันนี้พูดถึงต่างประเทศนะคะก็อาจจะกลายเป็น3อาทิตย์อะค่ะ
จากสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็เศรษฐกิจในออสเตรเลียก็เรียกว่าถึงขนาดถดถอยเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะคะทางพี่เชอรี่คิดว่าถ้าเราขายของทางออนไลน์ได้เนี่ยต่อไปเนี่ยจะต้องมีการลดหน้าร้านเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายลงไหมคะ
ตอนที่เราเลือกตรงสาขาไชน่าทาวน์แล้วก็ร้านที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะคือเราไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเราจะรับคนได้ประมาณ 50-100 ท่านเท่าที่เราเคยรับมาแต่ในเมื่อรูปแบบได้เปลี่ยนไปหลังจากโควิดพฤติกรรมของผู้ซื้อได้เปลี่ยนแต่พี่ก็ยังเชื่อว่าลูกค้ายังไงก็ยังต้องกลับมาเที่ยวแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่พี่ก็คิดถึงขนาดที่ว่าเราควรจะอยู่จุดเดิมหรือว่าเราควรจะลดไซส์นะคะเพราะว่าการลดไซส์เนี่ยทำให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ว่าในเรื่องของค่าเช่าแล้วก็เรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่พี่มองอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาหลังจากโควิดแล้วสถานการณ์การช้อปปิ้งหรือว่าการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรแต่เราก็ต้องมีมาตรการที่จะต้องรองรับอะค่ะเพราะว่าสัญญาเช่าร้านก็อาจจะหมดในเท่าที่มองอ่ะก็หมดในปีหน้านะคะทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยมองในจุดที่ว่าอาจจะต้องยุบไซร้านลงมาหน่อยอ่ะค่ะเพราะว่าเราหันมาทางออนไลน์ด้วยแล้วยังมองไม่ชัดเจนแต่ว่าก็เตรียมการไว้แล้วอ่ะค่ะ
จากสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะทำให้ธุรกิจต่างๆต้องหันมาปรับตัวกันอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะพี่คิดว่าถ้าธุรกิจไม่ปรับตัวไม่หันมาหาช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหารายได้เพิ่มนอกจากขายหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยคิดว่าตอนนี้จะสามารถอยู่รอดได้ไหมคะ
พี่อยากจะแนะนำว่าเราต้องหันมาทางออนไลน์แน่นอนค่ะโดยเฉพาะคนที่มีหน้าร้านเพราะหน้าร้านอาจจะไม่จำเป็นสำหรับลูกค้าอีกต่อไปแล้วอะค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปแล้วต้องการที่จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องการที่จะหิ้วอะไรที่หนักๆแล้วคือเหมือนกับว่าส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่เลยคิดว่าต้องทำแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็ตามต้องเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆบนโทรศัพท์มือถือที่คุณกำลังมีอยู่กันทุกคนเนี่ยค่ะโดยการสร้างมูลค่าขึ้นในเครื่องโทรศัพท์ค่ะสำคัญมากค่ะ
สุดท้ายนะคะอยากจะให้พี่เชอรี่ฝากถึงคนทำธุรกิจนะคะที่อาจจะเป็นคนรุ่นที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีแต่สถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยก็บีบบังคับนะคะอยากจะแนะนำอะไรหรือว่าอยากจะฝากอะไรไหมคะ
พี่เชอรี่เองนะคะก็มีประสบการณ์มาเยอะแล้วนะคะก็อยากจะแนะนำว่าขอให้ลุกขึ้นมานะคะเรียนรู้ในโทรศัพท์มือถือของตัวเองก่อนแล้วเราค่อยพัฒนากันต่อไปนะคะว่าจะทำในรูปแบบให้ดีขึ้นยังไงให้ดูโมเดิร์นขึ้นยังไงอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปแต่แรกๆเนี่ยขอให้ทุกท่านอย่าเขินอย่าอายอย่ากลัวให้ขึ้นมาทำได้เลยค่ะแล้วก็มาเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายทางออนไลน์นี่แหละค่ะที่สร้างเหมือนเป็นร้านค้าร้านหนึ่งได้เลยแล้วก็มีรายได้เข้ามาโดยที่เราอาจจะทำอยู่ที่บ้านก็ได้ซึ่งไม่ได้เสียเวลาหรือว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรแต่อย่างใดนะคะเป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะฉะนั้นลองดูค่ะอย่า กลัวกับเทคโนโลยีอันนี้ค่ะซึ่งตัวพี่ก็ได้กับตัวเหมือนกันเราก็เรียนรู้ทีละขั้นตอนไปนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะคะพี่เชอรี่ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะยินดีค่ะคุณนกขอบพระคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ